5. Nozaru vadība un politikas plānošana, politikas mērķis, efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt ZM darbību un īstenošanu Slīpsvītra ZM darbības stratēģija 2021-2027 gadam 1. Politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2021 apmācības apmeklējušo īpatsvars no kopējo darbinieku skaita procenti ZM darbības stratēģija 2021-2027 gadam 167,735 ZM personāla mainības īpatsvars no kopējā strādājošo skaita procenti ZM darbības stratēģija 2021-2027 gadam 117,17 institūciju, kurās noteiktas finansiālās saistības skaits ZM darbības stratēģija 2021-2027 gadam 113,13 valdības rīcības plāns 30.166.1, 66.266.3, 67.270.1, 71.172.1, 73.173.2, 75.176.1, 77.364.1, 202.236.2, 244.7. 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 11.746.07.044.787.206.0.867.737.767.206.267.200.200.200.200.200.200.201.00.00. Kohēzijas fonda KF projektu un pasākumu īstenošana 1.395.62.00.00. Eiropas reģionālās attīstības fonda ERF projektu un pasākumu īstenošana 2.475.771.862.792.06.69.00.00.3. Mērķi Eiropas teritoriālā sadarbība, pārrobežu sadarbības programma, projektu un pasākumu īstenošana 1.148.087.820.285.840.235.024.00.05.170.07.00. Latvijas pārstāvja ceļa izdevuma kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm 144.5.790.735.735.735.975.00.00. Nozaru vadība un politikas plānošana 735.837.743.7.73.81.743.7.51.06.97.270.290.290.290.290.00.00. Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 837.000. Citi ieguldījumi ZM padotības iestādes, TSK, zinātniskie institūti skaits 99999, ZM kā valsts daļu turētājs nozarē svarīgās kapitāla sabiedrības skaits 55555. Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji izstrādāto nacionālo tiesību aktu skaits, kas regulē nozares skaits 203, 250, 250, 250, 250, 250, veikto iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi skaits 2222, kvalifikācijas celšanas stundas uz vienu strādājošo skaits 12,488,8 piezīmes, 1 ZM darbības stratēģija izstrādes stadijā.